Radio Magazine.
Uobičajeni termin za reprizu intervjua koji su obilježili prošlu sedmicu. U Sarajevskom birou smo razgovarali sa novinarom portala Buka i Al Jazeera Balkan Draganom Bursaćem, koji je nakon prijetnji smrću bio prisiljen da napusti Banja Luku. Bursać je dobitnik nagrade koja nosi ime Srđana Aleksića. U Beogradu je gost bio Ivan Janković, pravnik i sociolog u penziji, autor knjige Kata Nesiba i komentari, koju u koautorstvu potpisuju Ivan Janković i slikar Veljko Mihajlović kao autor ilustracija u knjizi, a koja je objavljena 2014. i ovih dana doživjela novo izdanje, te tim povodom je bio i naš sagovornik.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Omalovažavanje, vrijeđanje te istjerivanje novinara sa konferencija za medije u Bosni i Hercegovini svojstveno je prije svega političarima koji ne vole neugodna pitanja. Međutim, sve su češće prijetnje smrću predstavnicima sedme sile. Posljednje u nizu upućene su novinaru portala Buka i kolumnisti Al Jazeere Draganu Bursaću. Jedan je od rijetkih novinara u Republici Srpskoj koji otvoreno i kritički pišu o ponašanju i dijelima vlasti, naročito o ratnim događajima, preispitujući odgovornost srpskih vlasti za zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima. Dobitnik je prestižne novinarske nagrade Srđan Aleksić, koja se dodjeljuje novinarima za profesionalno izvještavanje i promociju društveno-odgovornog novinarstva. S Draganom Bursaćem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Akter posljednjih prijetnji smrću nakon objavljivanja teksta "Šutio sam dok je Bihać granatiran" je uhapšen. Šta je sa prethodnim slučajem, akterom koji vam je uputio brojne uvrede, ali i prijetnje smrću, a sve zbog teksta o skupu podrške Ratku Mladiću na 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici?
Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Prema nekim posljednjim informacijama koje sam dobio u MUP-u, ali koje su još uvijek nisu zvaničene, taj čovjek pod pseudonimom sa IP adrese se poslao je poruku negdje u Skandinaviji. To je poslana informacija koju imam. E sad, kakav je proces dalje, da li će to raditi preko Europola, Interpola, zaista nisam upućen, ali uglavnom taj slučaj još nije riješen, utoliko je teži što se pretpostavlja da je dakle prijetnja upućena iz inostranstva, da je nickname, dakle ne postoji ime i prezime čovjeka. Tako da koliko sam upućen, oni rade na tom slučaju.
Mediji su objavili da je, čini mi se, iz Doboja bilo. To je znači bila dezinformacija.
To je bila očigledno dezinformacija, ali moguće da je ta prijetnja neka druga, neka treća u ovom slučaju.
Da li ste imali posljedica i kakvih? Morali ste napustiti državu neku vrijeme, pogotovo nakon ovih prvih prijetnji?
Znate kako, to je već postalo prilično iscrpljuće. Svi vam sugerišu prvo da napustite grad na par dana, onda da nije baš sigurno ni u državi, onda da ne mogu ljudi baš garantovati, ja to negdje shvatam. Međutim, najgore u svemu prošlo moja familija, moja obitelj, znate kako, više manje sam se ja navikao na to. Međutim, kada imate porodicu oko sebe, a vi se direktno meta, vi u stvari postavljate metu na čelo svojim najvoljenijim. Tako da prosto morate se od njih odmaknuti kako bi njima obezbijedili sigurnost. To je onako jedan perverzan način, ali nažalost to je jedini način da mijenjate lokacije, mijenjate mjesto boravka. E sad stvarno jeste to malo začuđujući, zapanjujući u 2017. godini da budete u egzilu, da ne znam, izigravate neko komando sa koji se za 10 sekundi treba spremiti, promijeniti mjesto boravka. Ali eto, sad za sada je takva situacija, ja se nadam poslije ovoga konkretno hapšenja da će se bar malo te vidljive sfere prijetnji tišati, smanjiti, da će na neki način situacija postati koliko može biti relaksiranija. Mislim, hoću da vjerujem da će biti tako.
Šta kada nakon profesionalno obavljenog posla, kao što su vaši tekstovi zasnovani na činjenicama, dobijete prijetnje smrću? Kako se čovjek tada osjeća? Da li ste razmišljali o odustajanju?
Ba, na profesionalnom planu to vam stvarno uvijek može biti samo podsticaj da radite dobro posao i da trebate nastaviti da radite posao dobro. Međutim, znate, čovjek nije samo profesionalno biće, čovjek je polidimenzionalno biće i morate razmišljati o privatnom životu i o svemu. Vi kada napišete tekst, jednog trenutka kada ga pošaljete, a imate već svijest da će biti reakcija toga tipa prijetnji smrću vašim članovima porodice prije svega, zaista su pomiješana osjećanja. Da, zadovoljni ste što je tekst dobar, da, zadovoljni ste što otkrivate, razotkrivate istinu, da, zadovoljni ste što radite kako treba svoj posao i ne, nikako niste zadovoljni zato što treba da pokupite stvari sa najbližim i da se iselite iz grada. Tako da su to neka pomiješana osjećanja, neka gotovo šizofrena situacija. Kažem, to nikako ne utiče, bar do sada neće utjecati neku vrstu autocenzure kada je moj rad u pitanju. Međutim, znate, postoji neko što je ljudsko, neki ljudski preventivni strah za najbliže prije svega, koji ne mogu reći da se uvukao u naše pore, mi živimo s tim, nažalost, to je tako, ali opet kažem, ukoliko država bude radila svoj posao, mislim da će toga biti sve manje, a onda svim novinarima, ne samo meni, mislim da će itekako biti olakšan put za normalan rad, bez autocenzure i bez bilo kakve cenzure, ja se nadam.
Koliko je skupa javna riječ, odnosno sloboda u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam, ako bi vam bukvalno to mogao pretočiti cijene, ne znam, goriva, smještaja, izmještanja lokacija, to je naravno najnaivni nivo gledanja, ali ima i toga pa do onoga moralnog nivoa i onoga emotivnog nivoa gdje vi negdje svojim zdravljem, svojim psihičkim zdravljem platite ili zdravljem svojih najbližih platite to što se bavite samo istinama, a ne nekim teorijama zavjere i ne nekim sudim stvarima, onda to zaista ima težinu i ima cijenu. I tu se negdje postavlja biološko pitanje do kada je čovjek spreman i dokle je čovjek spreman da ide. To je negdje čak i vid sadomazohizma, ali znate kako, novinarstvo nije profesija. Vi simficirate novinarstvom i vi radite to non stop. Novinarstvo, ja samo ponavljam, nije posao od 8 do 3, pa vi odete kući pa bude sve super. Pogotovo danas u eri virtualnih komunikacija, društvenih mreža, vi ste faktički stalno, dogod ste u budnom stanju, pod nekom ste presijom. Tako da tu ima zaista dosta toga gdje čovjek, hajde da kažemo, čak i biološki svojim zdravim naplati put do istine.
Gospodine Bursać, zašto je tako teško govoriti o događajima, pogotovo ovim vezanim za ratnu prošlost?
Baš dugo sam razmišljao o tome, ima tu zaista splet odgovora koji bi vam mogao dati, ali mislim da je fundamentalno teško je zato što nije se počelo na vrijeme govoriti o tome. Teško je zato što je ovo već neka temporalna faza prećutkivanja koja na kraju može eruptirati novim sukobom. Teško je zato što 96. godine nije sproveden proces denacifikacije u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nisu uspostavljena jasna mjerila. Nije rečeno ljudima, ljudi za Boga držali se pod okupacijom sve jedan veći grad u Bosni i Hercegovini. Nisu uspostavljene te stvari. Donekle je tu kriva međunarodna zajednica. Napravljen je jedan sistem tipa mir, niko nije kriv. Ili ono njihovo legendarno, svi smo izgubili u ovome ratu. To je istina kao uopštena floskula. Ali ako krenete konkretno da se bavite situacijom, događajima, od grada do grada, od sela do sela, od mjesta do mjesta, mi tek sad, znači koliko je to 20 i nešto godina od rata, otkrivamo prirodu rata, otkrivamo masovne grobnice, otkrivamo da ljudi trguju kostima, da trguju informacijama u vezi mrtvih i nestalih, da je to čitavo jedno crno tržište koje funkcioniše gotovo pa na legalnom nivou. Otkrivamo da ljudi ne znaju prirodu rata, otkrivamo da današnje generacije internet ratnika koji rat ni roditelji maltene nisu pamtili rat, nemaju pojma zbog čega je bi neko držao grad 1200 dana pod opsadom. Prosto ti ljudi, ta djeca to ne znaju. A kažem, problem je što gdje je bila 96. a gdje je 2017. godina, ništa nije rađeno po tom pitanju i sad je to otvaranje Pandorine kutije. Ja se bojim da nije prekasno, nadam se da nije prekasno i hoću da vjerujem idealistički da nije prekasno, jer ako je prekasno onda smo svi odšli do đavola.
U prvih 7 mjeseci ove godine, računajući posljednji incident, da ga tako nazovem, u BiH je evidentirano 36 slučajeva direktnih pritisaka, verbalnih prijetnji, fizičkih napada na novinare. Šta je cilj zastrašivanja? Čega je ono proizvod?
Pazite, evidentirano 36, što će reći da ih ima sigurno 360. Tu ima više slojeva. Da li ste vi udarili na neke tajkune? Da li ste udarili po džepu nekog političara? Da li ste otkrili aferu, ne znam, evo, tipa stanova, ilegalnih iznajmljivanja stanova? Da li ste, sve zavisi. To je jedan stepen, taj prvi. Drugi je ideološki. Da li udarate po ideologiji koja je kontraproduktivna, totalitarna, nastrana, ne znam. Treći je, ako udarate po infrastrukturi samo funkcionisana političkih partija koje funkcionišu kao kakva vojska, kao kakva armija, onda tu imaju interesne organizacije. I na kraju krajeva negdje, ja čak mislim da je najveći udarac za novinare unutrašnja politika pojedinih medija, koja je duboko, duboko upletena, spletena sa tajkunima, da li lokalnim, da li na entitetskom ili državnom nivou, gdje faktički novinar je nešto što se u socijalizmu zvao društveno politički radnik. Njegovo je da sluša urednika, urednik sluša gazdu, gazda sluša tajkuna, tajkun sluša političara i onda vi imate nešto što je gotovo zatvoren krug. Ako bi novinar izašao iz tog zatvorenog kruga, a izađe oni po pravilu direktno glineni golubi, meta za odstrel, da li su to verbalni napad, da li su to fizički napad, da li su to prijetnje. Međutim, nažalost, kolege novinari nemaju rješenja i mislim da je tu dobro da se konačno krene s tim da i policija počne raditi svoj posao, da policija počne raditi svoj posao, novinari moraju prijavljivati napade, tu nema druge.
Jesu li novinari, po vašem mišljenju, BiH zaštićeni? Šta bi se trebalo uraditi?
Pa novinari ne da nisu zaštićeni, novinari su, ponavljam se, glineni golubovi u Bosni i Hercegovini. Ako neko sa platom od 800 do 1000 maraka ili od 700 do 1000 maraka živi i preživljava svaki dan, a izložen je napadima, kažem, od unutrašnjih struktura, samih medijskih kuća, pa do spoljašnjih napada svakovrsnih, to je u najmanju ruku nezaštićena osoba. A pri tom javnost čak ima neku sliku da su novinari negdje percipirani kao osobe koji su maltene krivi za sve i koji su najviše krivi za sve. Mislim, to je jedna, opet ponavljam se, suluda šizofrena situacija. Bez zaista efektivnog udruživanja novinara i bez efektivnog djelovanja novinara na samozaštiti nema ništa. Jer znate kako, ako sami sebi nećete pomoći, ako sami sebi nećete zaštititi, ako nećete dići svoj glas, svoju riječ, prijaviti, neće niko raditi mjesto vas, to vam garantujem. Tako da negdje novinari moraju stvarno imati svijest da nisu informatičko roblje, nego da su ljudi od krvi i mesa sa svim pravima koje moraju uživati od ove države, na kraju krajeva i novinari plaćaju porez ovoj državi, pa bi onda država trebala se potrudi da radi svoj posao ako su pitanje organi gonjenja ili sudski organi.
Sa novinarom portala Buka razgovarala je Selma Boračić-Mrčo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o svojoj knjizi Kata Nesiba, koja govori o prostituciji u 19. veku u Beogradu, razgovaramo sa pravnikom i sociologom Ivanom Jankovićem. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Gospodine Jankoviću, kako ste se kao pravnik odlučili da se upustite u istraživanje o jednoj seksualnoj radnici, životu jedne seksualne radnice u 19-vekovnom Beogradu, iz čega je na koncu i prvi izašla knjiga Kata Nesiba i komentari?
Nisam to učinio kao pravnik. Moj interes kao pravnika i kao sociologa vrlo dugo bila je smrtna kazna. I ja sam pre 30 i više godina, pored ostalo, počeo da istražujem istoriju smrtne kazne u Srbiji. I to na arhivskoj građi. I radeći tako u arhivu, natrapao sam na Katu Nesibu. Dakle, nisam ja ovu Katu istraživao kao pravnik, nego je to usputna jedna slučajna posljedica mojih istraživanja koja su se ticala smrtne kazne.
Do kakvih saznanja ste došli o položaju seksualnih radnica i radnika u Beogradu u prvoj polovini 19. veka?
Znate, u Beogradu u prvoj polovini 19. veka prostitucija nije u stvari bila zabranjena. Bilo je zabranjeno nešto drugo, mnogo šire od prostitucije. Bili su zabranjeni nebračni polni odnosi. Dakle, prostitucija per se nije bila kažnjiva, ali su prostitutke kažnjavane kad god bi bile uhvaćene, kažnjavane su i njihove mušterije.
Kakve su to kazne bile?
Kazne su bile telesne i progonstvo. Telesna kazna, koja je u Srbiji primjenjivana vrlo intenzivno, ukinuta je tek 1873. godine, izvršavala se nad muškarcima štapovima ili batinama, nad ženama kamđijama i nad decom rozgom, trskom. Broj kamđija koje su seksualne radnice dobijale kada bi bile kažnjene, varirao je, ali uglavnom je bio između 20 i 50. Slično je, ponavljam, bilo i sa njihovim klijentima.
U jednom segmentu knjige bavite se položajem LGBT zajednice tokom 1830-ih u Beogradu. To je na neki način, čini se, i poruka ovdašnjim zastupnicima najradikalnijih homofobnih ideja, da homoseksualnost nije postojala kod Srba dok nam mrski zapad nije poturio to kao kukavičje jaje.
Postoja naravno uvijek i svuda, ali ja razumijem da vi hoćete da napravite tu paralelu. Međutim, govoriti o LGBT zajednici u Srbiji u prvoj polovini 19. veka je prosto besmisleno. One su mogle postojati isključivo kao tajne, kao prikrivene, kao klandestine grupe. I kao takve su i postoje.
Naravno, nisu.
Naravno, to je tako.
Gay pride.
Tako je, od početka veka, ali gay pride-a nije moglo biti. Tu se meša nekoliko tema. Jedna tema je odnos prema seksualnosti u Osmanskom carstvu, na Orijentu uopšte. Držanje muškog harema je bilo potpuno legitimno. Sultani su, i ne samo sultani, velikodostojnici, uključujući i beogradskog vezira, koji je, znate, jedan sitan, relativno sitan činovnik, su držali kako ženske, tako i muške hareme. Beogradski vezir je imao džojlene. Džojlen, kao što znate iz pesme Džojleman, prosto znači miljenik, neko ko je drag mlade ljude, koje je, za čije izdržavanje je Srbija davala novac u okviru ukupnog danka koji je davan kako porti, tako i posebno veziru za izdržavanje njegove svite. Ničeg sličnog u hrišćanskim društvima nije bilo. Postojanje takvog odnosa prema seksualnosti u Srbiji u prvoj polovini 19. veka nije moglo ne uticati na stavove hrišćana.
Na koji način je uticalo?
Pa, uticalo je tako što se stvarnost prihvatala. Ako ste živeli, ajde uzmemo Beograd, u jednoj varoši u kojoj je, sad govorim o periodu sve do kraja 1830-ih, a mislim da i duže. Tako ste živjeli u varoši u kojoj je glavni velikodostojnik imao homoseksualne odnose sa svojim haremom, pripadnicim svog harema, tako reći javno, ne mislim da su da odnose i bili javni, ali da se njihovo postojanje nije krilo. To mora da izmeni vašu ideju u nekoj meri. Vi ste onda to kao hrišćanin racionalizovali time da je to samo još jedan primer grešnosti i neprihvatljivosti islama kao vere, kao religije, i mogli ste onda da gradite jedan čvrst otpor prema takvim praksama.
Za današnje čitaoce je interesantno i to da su u Beogradu tokom 1830-ih ordinirali i transvestiti i da su bili popularni u mehanama.
Kako ne, to su čočeci. Već je za njih transvestiti je jedan anahronizam, zato što mi to danas kažemo. Čočeci su mladi muškarci, po pravilu posebno obučavani za pesmu i igru. Oni su u Osmanskom carstvu po pravilu poticali iz neosmanskog stanovništva, dakle manjinskog hrišćanskog, ali ne samo hrišćanskog, bilo je Albanaca, od hrišćana, ovih Jermena, oni su bili posebno na ceni. Bilo je naravno i Srba. Oni su predstavljali svoju veštinu u kafanama, bili su imali svoj esnaf. Putovali su u malim grupama, te grupe su se zvale čok ili čok, pod rukovodstvom starijeg muškarca koji se zvao Čok Baša i koji je vodio računa o njima, koji je ugovarao poslove. Bilo je pokušaja i u samom Carigradu da se zabrane ta predstavljanja, jer su kao i obično kod svih tih graničnih delatnosti koje su na granici, na ivici zakona, dovodile su, bili su povezani sa drugim oblicima kriminaliteta. Pre svega, često su dovodili do nasilja. Naravno, ti pokušaji nikad ne mogu da budu uspešni, kao što znamo, pa nisu bili ni tada.
Knjiga pokazuje jedan brutalan odnos prema ljudskom telu, prvenstveno ženskom. U jednom odeljku knjige pominjete i glagol bastisati, a tom činu bastisanja su bile podvrgavane žene.
Bastisanje podrazumeva nasilje. I to je manje ili više nasilna obljuba, ili jedan od silovanja. Međutim, ne samo to. Bastisane žene su po pravilu prevođene u onu veru kojoj je pripadao taj koji ih je bastisao. I to se ciklično ponavljalo. Ponekad, po više puta u jednoj generaciji. Uzmimo samo primjer Beograda. Beograd je 1806. pripadao Porti. Imao je garnizon i bio je turski grad. Njega su 1806. osvojili srpski ustanici. Oni su tada masovno bastisali žene i sve što se zateklo. Sve bez izuzetka su bile silovane, pokrštene i vrlo često uzimane kao nalog ljubavnice ili, boga mi, žene. Puno takvih primjera je bilo. Sve što se dogodilo 1806. kada su Srbi ušli u Beograd, ponovilo se 1813. kada su Turci ušli u Beograd i sve te žene, to su sad naravno bile sve hrišćanke, neke odranije, neke pokrštene, sve one su bastisane i upravo ta sudbina je stigla majku junakinje ove knjige, majku Kate Nesibe.
Izađemo na trenutak iz teme kojom se bavite u knjizi Kata Nesiba i komentari. Bili ste među osnivačima i Beogradskog centra za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo, ako se ne varam.
Yes.
Kako gledate na proces tranzicione pravde u Srbiji danas?
Ja mislim da taj proces zahteva smenu generacija. Generacije se obično uzima na 30 godina. Jedan sličan slučaj vredi imati na umu. U Nemačkoj, koja je imala sasvim, naravno, ne mogu se porediti Srbija i Nemačka ni po zločinima, ni po bilo čemu drugom, mislim, govorimo se o Drugom svjetskom ratu. Jedan istoričar, Helmut Dupke, napisao jednu izvrsnu knjigu, Niko nije slobodan od istorije. Šta je on radio? On je uzeo da pregleda zapisnike Nemačkog parlamenta od 1950. koje pa do ne znam kada, tražeći reč žrtva sa namjerom da vidi ko je smatran žrtvom, i ustanovio je da su u prvih 20 godina, tako reći, žrtve isključivo Nemci, da se kad se govori o žrtvama govori se o Nemcima, i to bilo kao žrtvama nacizma, žrtvama zavedenim od Hitlera i tako dalje, bilo kao žrtve savezničkih bombardovanja i nasilja. Tek krajem 60. godina počinje da se govori o Jevrejima kao žrtvama. Po prvi put se to pominje u parlamentu. Naravno, odranije se to znalo, u ostalom Nirnberška suđenja su to vrlo jasno pokazala i sve je bio toga svestan. Ali do te promjene u svesti dolazi u Nemačkoj tek kada se ta ratna generacija zameni. Mislim da će se nešto slično događati i kod nas, i ne samo kod nas, u celom ovom regionu, pa i u drugim slučajevima.
Čini mi se da imate vere u to da će neke buduće generacije napraviti taj korak kako je napravljen u Nemačkoj, kao što ste pomenuli taj primjer. Uprkos tome što se odrasta u društvu koje konstantno radi na poricanju onoga što se dešavalo tokom 90-ih.
Upravo tako, zato što je prirodna reakcija uvek, jeli, suprotna. I baš ta okolnost da je poricanje dominantan diskurs, kako se to sad kaže, izaziva reakciju, izaziva potrebu da se raskrinka i da se uđe ispod poricanja i vidi šta je to tamo dole.
Autorska knjiga o smrtnoj kazni Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002. Smrt u prisustvu vlasti takođe. Svaki put kada se u Srbiji desi neki gnusan zločin, deo javnosti, naročito na društvenim mrežama, pokrene pitanje ponovnog uvođenja smrtne kazne, koja je ovde ukinuta 2002. godine. Kako objašnjavate ovu pojavu?
Mislim da je prirodna. Isto se događa svuda, ali najbukvalnije svuda u svetu. Radi se o jednom jakom porivu retributivnom, jeli, odmazde. Za većinu ljudi je odmazda prirodna reakcija. Kad god se desi, a još ga mediji učine gnusan zločin, većina ljudi traži smrt, zato što im se čini da je to jedino pravedno. Naravno, često se zaboravlja da je taj zakon Taliona, život za život, u stvari predstavljao jedan, on je starozavetni, nalazimo ga u Starom zavetu, on je predstavljao svojevrstan civilizacijski iskorak, jer on manje nalaže smrt za smrt, a više, tako je nastao, hoće da ograniči broj smrti, zato što je odmazda sama po sebi nekontrolisana. I ako vi kao pripadnik drugog plemena ubijete nekog iz mog plemena, ja neću samo vas da ubijem, nego ću da ubijem sve vaše, da vas zatrem. I zakon Taliona hoće da ograniči tu razobručenu odmazdu tako što propisuje da se ne sme uzeti više od jednog života ako je jedan život izgubljen i tako dalje. Dakle, vraćam se na vaše pitanje, ta reakcija je prirodna. Naravno, to ne znači da treba uvesti smrtnu kaznu, daleko, daleko od toga. I to je pitanje samo jedan primer, jedna oblast u kojoj populistički sud ne može biti uvažen, zato što je protivan osnovnim vrednostima na kojima naša moderna društva počivaju i naše.
Evo na kraju, vratimo se junakinje vaše knjige Da živi u današnjoj Srbiji. Da li bi Kata Nesiba bila javno eksponirana starleta ili seksualna radnica iz underground miljeja?
Ja mislim ovo drugo. Ja sam opovalo zaljubljen u Katu i mislim da se ona nikad ne bi spustila do estrade, imala je suviše jaku ličnost.
Slušali ste intervju nedelje sa pravnikom i sociologom Ivanom Jankovićem. Razgovarao Dušan Komarčević.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa.